La Monata Archeologia Revuo, Journal of Archaeological Science, en la aprila numero aperigis articolon pri la sensacia malkovro de polaj sciencistoj el la Varsovia Universitato, kiuj esploris la unuan en la mondo antikvan egiptan mumion de graveda virino. Ĝis nun oni trovis en la egiptaj sabloj nur skeletojn de virinoj, plimulte naninoj kun ostorestaĵoj de fetoj, sed neniam temis pri konservitaj mumioj. Tio spronis Michał Łabęda sekvi la temon. Kaj la historio de la malkovro estas tiel nekutima, kiel la historio de la mumio mem. Jan Węż-Krucki, unu el la unuaj polaj egiptologoj, alportis el sia vizito en Egiptujo en 1826 du bone konservitajn mumiojn kune kun multkoloraj, riĉe ornamitaj sarkofagoj, gipsoŝtonaj ĉerkoj. Poste li donacis ilin al la Varsovia Universitato. Gravas, ke liaj paŝoj estis plene laŭleĝaj, legalaj. Li havis ĉiujn permesojn de la egiptaj aŭtoritatoj kaj lim impostajn kvitancojn. Dume eĉ nun multaj egiptaj artefaktoj ŝtelitaj en tiu epoko troviĝas en la plej renomaj muzeoj en diversaj landoj kaj Egiptujo ne sukcesas rericevi ilin. Węż-Krucki pravis dirante, ke tio estas mumio de virino. Li tamen iomete colorigis sian rakonton deklarante, ke la mumio estis trovita en la fama Valo de Reĝoj, kio devis supozigi la faraonan originon de la virino. La koloroj de la sarkofago estis tre helaj kaj paŝtelaj, kaj ĝi mem iom informa, do oni eĉ ne supozis, ke ĝi ne apartenas al la ina mumio. Oni devas memori, ke en la unuaj jardekoj de la deknaŭa jarcento oni nur komencis decifri la hieroglifojn. Neniu klopodis, eĉ ne havis konojn kaj kapablon legi la skribitajn egiptajn tekstojn. Sufiĉis, ke la ĉerko kun la mumio prezentiĝis kurioze kaj orientece. Post pli ol unu jarcento iu decifris ĉi tiujn hieroglifojn kaj malkovris, che la sarcofago appartenas alla gravega religiulo Jorge Huti, conata lau quelcae scribitei fontoi en la unua iarcento antau Cristo. Sekve oni attribuis la mumion al citiu fama pastro. En 2016, professorino Magena Ožark-Šilke, egiptologo cae fisica antropologo, inauguris programon por detale esplori ciuin 42 mumioin cae mumiopartoin el la Universitata de Poneio. Si antauvidis iuin surprizoin. Oni usis por examenoi la plei modernan tomografon. Cae efective, la mumio de Jorge Huti evidentigis la musea perlo ideale conservita cae belega. Verdire, gi havis du truoin en la bandaggio covrilo sur la coro cae sub la colo. Tio attestas che sendube iu en la antiqua epoco au en la decnava iarcento stelis amuleton de la cor scarabo cae colcenon, sed generale la stato estis prescau perfecta. Dum la tomografia examenu aperis la unua surprizo. La mumio havas longan hararon, art stile combitan, lau la formo de cevala vosto. La egiptei religiuloi ja ciam estis calvai, tio estis ilia caracterizajo. La dua surprizo. La skeleto certe estis ina, la formo cae proporcioi de la ostoi montris tion sen aina dubo. Tio signifis che la sarcofago ne appartenis alla pastra mumio, au pli precise, la pastra mumio ne appartenis alla cerco. La alia afero. La conservitei organoi, pulmoi, coro, hepato, trovigis ene de la corpo. Tiu practico farigis ofta dum la regado de la dudeca, dudecunua, cae dudecdua dinastioi, circa un miliaroin antau la comuna erao. Antaue cae poste, la internei organoi estis apartigatei en funebrei edvasoi nomatei canopai urnetoi, ciu cun la covrilo en la formo de malsama diabesto. La kvalit maniero de la bandac en volvo estis tipa por la unua jarcento antaŭ Kristo, sed atingebla nur por riĉuloj. Krome sub la umbiliko de la mumio oni trovis strangan objekton. Tio estis ŝtona konuso envolvita en iujn rubandojn. Verdire en la faka literaturo oni priskribas similajn artefaktojn, sed tre maloftajn. Tamen ĝia celo daŭre estas vigle disputata. La tomografiaj esplor rezultoj estis ellaborindaj pli detale. Profesorino Ožarek daŭrigis la komputilan analizon jam hejme. Pli frue ŝi distingis en la ventro de la mumio ion kun nekutima denseco. Kiel antropologo ŝi antaŭsupozis kanceron aŭ alian malsanospuron. Sed ŝi apenaŭ kredis rimarkinte ion en la formo de malgranda piedeto. Ĉu tre eta fibulo en la mumio ventro? La profesorino havas tri gefilojn, ŝi faris pli ol unu ultrasonan ekzamenon, do ŝi rimarkis analogion. Tamen pri la graveda mumio oni neniam aŭdis. Neniam. Post kiam ŝi ekzamenis la bildojn kaj la mumion mem, ŝi povis konstati, ke vere temas pri graveda virino, pri virino, kiu aĝis ĉirkaŭ 25, 30 jarojn, kaj devenis el riĉega familio. Ŝi estis graveda dum 24, 26 semajnoj. La mortokaŭzo restas nekonata. Eble temis pri antaŭa placento, eble iu virusa aŭ bakteria malsano, eble pri gravedeca diabeto. Certe la mortokaŭzo estis natura. La rompiĝo de pelvo rimarkita en la tomografia bildo okazis jam post la morto dum la mumigo. Nun profesorino Ožarek planas ekzameni la histojn de la mumio, kio povas klarigi almenaŭ parton de ĝiaj pliaj sekretoj.